Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svari. Ég vil langar líka að spyrja hann það sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan, sko, varðandi það að ekki sé verið að gera ráð fyrir fjármagni til uppbyggingar hjúkrunarheimila eftir árið 2024. Við fengum að upplifa það í nefndinni gær að í samtali við heilbrigðisráðuneytið að þannig væri um nútana búi og maður velti fyrir sér sko, hvernig getur þetta staðist. Við vitum að sko, eitt hjúkrunarheimili að rúma kannski 50-100 manns og þau geta kostað einhverja 5 milljarða í uppbyggingu, 2,5-5 milljarða eftir í hversu stóru þeir eru og ef að það var ekkert að byggja neitt í 3 ár 2005, 2006, 2007, 2007 hver verður þá staðan að því að þetta þing maður segir við þurfum að kannski fjárfyrst í dag annars bara býtur að skottið á okkur í framhaldinu þetta ekki inn í fjármálaáætluninni síðan hefur líka verið nefndur þjóðarleikvangur og það fór allt á hliðina í samfélaginu þegar það varð upplýst að það ekki inn í áætluninni og hæstvirtur mennta á barnamálaráðara sagði eitthvað á þann veg að við ættum ekki að lesa svo mikið í þetta en maður spyr sko til hvers verið að gera áætlanir ég hef lært að áætlun til þess að reyna að gera sér grein fyrir stöðu fram í tíman og svona móta sínar vinnu aðferðir í samræmi það en ég ekki að sjá það þegar að það búið að kalla ég held að þjóðarleikvangur sko hús handbolta og fótboltahöll kosti 6-8 milljarða og svo fótboltahöllurinn sjálfur þetta getur verið framkvæmdabankur á 15 milljarða allafana en það þá verið að segja það að svo skuldastaða sem verður í lok tímabilsins hún bara ekki rétt
Þá veitir ansvar síðar að senni háttvirtu